Til Gud, der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.
Og vi fortsætter med at læse fra Lukas evangeliet. Johannes Døberens far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at fri os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vores fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Lad os lige samle vores tanker i bøn. Ja, Jesus, vi takker, eller herre far, kære far, vi takker dig, fordi du sendte din søn Jesus til os. Nu beder vi også om, at du må sende din ånd til os. At vi må høre dit ord i dag, tage imod det og tro det. Amen. Jeg gætter på, at der er mange også af jer, som oplever, at det er mørkt, når I står op og tager på arbejde, og måske også mørkt, når I så kommer hjem sidst på eftermiddagen. Der er kun 7 timer fra solen står op, til den går ned igen i den her tid. Jeg tager et billede med fra solopgangen, og hvis I bliver lidt retningsforvirret, så kan jeg sige, at det er et billede, der er taget ud over Kattegat fra nord for Frederikshavn, så det er mod øst godt nok. Det er jo hyggeligt at se de mange lyskæder, som lyser rundt på huse og i haver, og det er også hyggeligt at sætte sig i stuen og tænde brændeovnen og mærke varmen fra den, men jeg har det i hvert fald sådan, så jeg længes også efter længere dage, længes efter lyset. Og adventstidens budskab passer på mange måder godt til det, vi oplever i naturen. For i adventstiden, der venter vi også på lyset. Vi venter på at fejre ham, som blev født til at skulle være et lys i denne verdens mørke. Og en gang, så skal han komme igen, og en gang for alle overvinde døden og mørket i denne verden, som en solopgang fra det høje, som Zakarias sagde. Nu har jeg brugt 2 ord om det med at forholde sig til noget, der kommer. At vente og at længes. At vente, det er egentlig et neutralt ord. Man kan vente tålmodigt eller utålmodigt. Men bare det at vente, det er egentlig det at vente på, at noget kommer. Man kan stå i kø til og blive ekspederet i en butik, der står man og venter. Man kan vente på, at noget sker, men det er ikke så vigtigt, hvornår. Sådan kan det være ganske neutralt at vente på noget. Men hvis man længes efter noget, så er det noget, der betyder noget. Så er det vigtigt, at det sker. Det er noget afgørende på en eller anden måde, det man længes efter. Måske kan man ligefrem mærke det fysisk i ens krop, at der er noget, man længes efter. Vi kan vente på mange ting, men har du tænkt over, hvad du egentlig længes efter i dit liv? Hvad længes du efter? Nogle gange er vi klar over det. Vi kan sætte ord på det. Andre gange så går det måske egentlig først op for os, når vi oplever lettelsen og glæden over, at noget sker. Jeg oplevede for nylig en stor lettelse over en konflikt, som havde varet i lang tid. Den blev løst. Det var så stor en lettelse, så jeg begyndte faktisk at græde, da jeg fik den her nyhed. Og det kom lidt bag på mig, fordi jeg var ikke klar over, at jeg egentlig havde længtet så meget efter, at det her skulle ske. Så man kan græde af lettelse. Det vi virkelig længes efter, det er det, som kommer ind under huden på os. Det som rører os. Det er der, hvor vi kan mærke smerten over at mangle det. Det er det, vi længes efter. Når jeg ser mig omkring i verden, så kan jeg godt få øje på en del ting, som jeg tror mange længes efter. Vi længes efter fred i verden. Vi længes efter, at der bliver fred i Ukraine. Vi deler den smerte, som de, der er flygtet fra deres land, oplever. Vi møder dem også i Danmark. Vi føler med de ofre, de bringer i kampen for deres land. Og vi længes efter fred i Gaza og føler med dem, der lider under uforsonlige ledere. Vi længes efter, at magtens mænd overalt i verden må gøre det, der er bedst for det folk, som de har ansvar for, i stedet for at starte krige, at de må slutte fred med hinanden. Og vender vi blikket ind mod vores egen hverdag, så tror jeg, mange af os kan sige, at vi også længes efter nærvær. Efter en krop, vi kan mærke. Efter øjne, der ser opmærksom på os, og ører, der lytter til de ord, vi siger. Vi længes efter at leve, og tid til at trække vejret dybt ind. Tid til at opleve nærværet med hinanden. Tit har vi alt for travlt. I ved måske godt, at det er skudår næste år. Der er der lige en ekstra dag, den 29. april. Nej, februar selvfølgelig. Men nu forestil jer nu, at der ved en guddommelig indgriben pludselig var en hel uge ekstra næste år. Men når vi var færdige med uge 9, så kom der sådan en ekstra uge 9. Helt blank. Vi skulle ikke noget, vi skulle ikke på arbejde eller noget som helst. Hvad vil vi bruge det til? Jo, altså nogen skulle jo gå på arbejde, for der vil stadigvæk være syge, det skal passes. Og nogen skal vel også passe butikkerne, så vi kan komme ind og købe lidt mad og den slags. Og hvis nu regeringen får nys om det, så skal de hurtigt inddrage den til et eller andet sikkert. Men jeg tror nok, vi behøver at skyde skylden på regeringen. Jeg tror faktisk, at vi ret hurtigt selv vil finde et eller andet at fylde ud med, så den kommer til at ligne alle de andre uger. Så vi fortsætter med travlheden, utålmodigheden, rastløsheden, mens vi længes efter fred, efter nærvær, efter at leve. Ja, vi kan længes efter mange ting, men dybest set, så er der kun én, der kan opfylde vores længsel, og det er Jesus Kristus. Budskabet på denne adventssøndag skal være, at Jesus er svaret på vores dybeste længsel. Ja, han er egentlig svaret på alle vores længsler. For han kommer for at give os den egentlige fred, det helt unikke nærvær og så videre. Han er lyset, der kan oplyse vores mørke. Han er solopgangen fra det høje. Og når han kommer til os, så kan det forandre vores liv, forvandle vores liv. Gud er lyset i mørket. Alting begynder hos Gud. Lyset i verden har sin oprindelse fra den gang Gud sagde, der skal være lys. Sådan skriver Paulus det også til menigheden i Korinth, som vi hørte det. At Gud skabte verden ved at lade lyset skinne frem i mørket. Lyset kommer fra Gud, men lige siden syndefaldets dage, så har det været en kamp mellem lys og mørke. En kamp, som blev udkæmpet i den åndelige verden mellem Gud og Satan, og en kamp, der er blevet udkæmpet i den fysiske verden, som vi lever i. Og enhver nyhedsudsendelse i fjernsynet fortæller om den kamp. Vores landshistorie, verdenshistorien, er dybest set en fortælling om lysets kamp mod mørket. Den kamp foregår også i vores eget liv. I mine tanker foregår der hver dag en kamp. Hver gang jeg foretager et valg eller en handling, så er det en kamp mellem lys og mørke, mellem kærligheden og dens modsætning. Og stod vi alene i den kamp, så havde vi ikke en chance for at vinde. Var vi overladt til os selv, så ville mørket få magten over os. Vi ville være magtesløse, bange, fulde af frygt og fortvivlelse. Men Guds lys skinner, og vi er ikke alene. Ligesom han begyndte med at skabe lyset fra begyndelsen, så var det også ham, der begyndte med at jage mørket væk fra menneskene, da vi faldt og måtte forlade Edens have. Vi hører om, hvordan han gav et løfte til Abraham, om han ville befri os fra mørket. Han tog Abraham med ud og viste ham stjernerne over ham. Et eller andet sted, hvor der ikke var gadelys eller sådan noget, så han ikke kunne se stjernerne skinne på himlen. Og sagde til ham, at i så talrig skal din slægt være, og i din slægt, der skal der komme en, som skal være til velsignelse for alle folkeslag. I din slægt skal frelseren fødes. Og Gud sendte sine profeter for at forkynde, at Gud ville vende deres skæbne, at han ville trøste sit folk. Og det er det, Zakarias taler om. Han, som blev far til Johannes Døberen, taler om, at Gud ikke har glemt sit folk. Nu skulle det opfyldes, som Israels folk havde ventet på. Men underligt nok, så var det ikke bare barmhjertighed og trøst og fred, som Johannes trådte frem og forkyndte. Når han skulle tale Guds dom over folket, hører vi alle evangelierne. Som den sidste af den gamle pagts profeter, så skulle han forkynde Guds lov og Guds vilje. Og det gjorde han. Han opfyldte virkelig det, som Zakarias profeterede om her ved hans fødsel. Han blev stærk i ånden. Han levede nøjsomt som en vagabond i ødemarken. Der brugte han tiden på at gøre bod og rense sin sjæl, være ydmyg. Og da han trådte frem for Israel, så begyndte han at prædike og forkynde konsekvent og stærkt om folkets synder. Om hvordan de løg for at få sig en fordel. Hvordan de stjal fra hinanden, når de troede, at der var ingen, der så det. Hvordan de bagtalte hinanden i stuer og på markedet. Hvordan de gik forbi de fattige og de gamle, der tækkede på vejene. Hvordan de misbrugte deres magt for egen vindings skyld. Og samtidig så gik de fromt i synagogen eller i templet og troede, at de havde deres sag med Gud i orden. Men Johannes afslørede det hele. Deres hykleri, deres dobbeltmoral, deres åbenlyse og skjulte synder. Han talte til alle, til høj og lav, til rig og fattig. Til enhver, som vil høre, at Gud er hellig, og at hans dom over synden er hård. På den måde så kom Johannes for at afsløre, hvordan vores situation er. Vi er ligesom nogen, der er taget på en vandretur op i bjergen og slår lejr i mørket. Og uden vi er det, så har vi slået lejr lige ved siden af en afgrund, hvor der er flere hundrede meter ned. Og hvis vi ikke omvender os, hvis vi ikke passer på, så kan vi falde ud over kanten. På den måde banede han vej for Jesus. For han er solopgangen fra det høje. Da solen stod op, så afslørede den det, som mørket skjulte. Jesus var den, som kunne redde os fra afgrunden. Og ved at følge ham, så kunne de komme sikkert hjem. Så for os er solen altså stået op. Frelserne er kommet. Vi har fået lys, fået klarhed. Vi har taget imod syndernes forladelse. Men man kan godt få den tanke, at der må komme en solformørkelse af en slags. For mørket har jo stadig magt over os. Det er som om, vi har brug for, at Johannes Døberen kom ind af kirkedøren. Kan I se ham for jer? Kom ind med vildt og skæg og gå op og ned af midtergangen her med gennemborende øjne klædt i vagabondtøj. Og så vil han afsløre hver enkelt af os. Og spørge os, kan du huske de gange, du har løjet? Kan du huske de gange, du har undladt at hjælpe den, som du godt kunne hjælpe, men du valgte at lade være? Ved du, hvor ondt det gør at blive svigtet, når du nu havde lovet? Og så vil han prædike op på prædikestolen. Og så sige, du præst, du skulle være en forbillede, men du gør ikke engang det, du siger. Det, du prædiker. Ingen af os vil gå fri. For mørket bor i os. Og endnu værre, nogle gange så elsker vi mørket. Så vælger vi forurettelsen frem for forsoning, når der kommer noget imellem os. mellem hinanden. Vi kender til at nyde at gøre det, som vi godt ved, vi ikke skulle gøre eller sige. Det sker endda også, at vi kan lide og hævne os. Så vores situation er ikke anderledes, end dengang Johannes han trådte frem og prædikede. Vi som mennesker ikke blevet klogere eller bedre end for 2.000 år siden. Og selvom vi kommer i kirke, selvom vi er taget afsted sådan en mørk aften, så er vi ikke bedre end dem, der blev hjemme. Vi lever ikke efter Guds vilje, og Gud er stadig hellig. Altså, jeg kan godt føle mig som sådan en sort præst, der står her og prædiker om synd og dom, og jeg har mest lyst til at tale om lys og adventshygge, men hvis vi for alvor skal få det ind under huden, hvad det vil sige at være frelst, så tror jeg, vi er nødt til at en gang imellem at driste os til at kigge ned i afgrunden. Også i det, der bor i os selv. For i Bibelen, der er man ikke bleg for at tale om syndens alvor, og vi er ikke bedre end dem, der tales om der. Zakarias var selv et eksempel på det. Selvom han fik en åbenbaring af en engel, dengang det blev bebudet for ham, at hans kone skulle blive med barn, så troede han ikke på det. Og Gud han kunne godt have sagt, nå, okay, jeg Zakarias, han troede ikke på mig, men han blev stum. Han var stum i næsten et år, og 9 måneder kunne han ikke tale. Indtil den dag, hvor Johannes blev båret frem, og han fik navnet Johannes, så fik han sin stemme igen. Og det, vi har hørt i aften, det var præcis det, han sagde, da han lovpriste Gud for hans frelse. Og det er jo derfor, Johannes eller Zakarias' glæde var så stor. Han så Guds nåde imod ham. Han havde oplevet syndens alvor, at være på afstand af Gud, og derfor blev frelsen så meget desto større for ham. Fordi Israels folk havde længtes efter Guds nærvær, og havde indset, at uden ham så ville de være fortabte, så kunne de glæde sig desto mere, da frelsen så blev åbenbaret for dem. Hvis vi nogle gange mangler glæde ved at være kristne, så skyldes det måske, at vi ikke altid tager Gud alvorligt nok. At vi ikke har længtes efter at få tilgivelse. Måske er det blevet en selvfølge for os, at Gud er god og barmhjertig. Og det er sådan lidt bagvendt, fordi egentlig så skal det jo være en selvfølge for os. Fordi det er han. Og det er der intet, der kan rokke. Gud er god og barmhjertig. Det er jo selve evangeliet. At han har sendt sin søn for at frelse os og redde vores liv. Det skal ikke rokkes, og det skal vi ikke tvivle på. Men det er ikke en selvfølge. Alting bliver så fattigt, hvis vi opfatter det gode, som vi oplever som en selvfølge. Men når vi ser det som en gave, så bliver alting rigt. Der mangler lige. Nej, den er kommet der. Det er bibelvers. At noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke os selv. Gaven er Guds. Frelsen er Guds gave. Mine kæres kærlighed til mig er en gave. Alt det gode, jeg oplever, det er Guds gode gaver til mig. Og når vi får det perspektiv på tilværelsen, når vi ser det, så er man ikke sortseer eller pessimist. Man bliver ikke sortseer eller pessimist af at erkende syndens alvor. For så bliver nåden desto større. Jesus har jo sonet alle vores synder. Han døde på korset for at frelse os, også de halvhjertede og dobbeltmoralske kristne, som vi er. Den, der modtager sine synders forladelse, fyldes med Guds lys, og det giver taknemmelighed og glæde. Og så det sidste her i den forløbne uge, så har man afsluttet klimatopmødet i Dubai. Hvis man er fulgt med i de drøftelser, der er omkring det, så er der måske mange tekniske udtryk, som man ikke rigtig har fået fat i. Sådan er det for mig i hvert fald. Men der er et udtryk, jeg har fået fat i. Nemlig noget, der hedder albedo. Er nogen af jer, der ved, hvad albedo er? Nej, albedo-effekten. Det er noget, man går meget op i klimadebatten. Det bruges til at betegne, hvor stor en del af solens stråler, der kastes tilbage. Det tror jeg måske, I har hørt om. Det der med, at sneen er bedre til at reflektere varmen væk fra jorden. Så når der ikke er sne, så opsuger jorden mere af solens varme. Så går det jo hurtigere med klimaet opvarmning. Nå, men hvis man så planter afgrøder ud på marken, så er der forskel på, hvor stor deres albedo-effekt er. Altså, hvor stor en del af jordens solens stråler, de optager. Og man har faktisk fremavlet nogle afgrøder, der kan optage mindre af jordens varme, eller solens varme. Man mener faktisk at kunne sænke den globale temperatur med 0,1 grad ved det. Nå, men det skal ikke være et foredrag i klimadebat og den slags, men det fik mig alligevel til at tænke på. Når nu Jesus, han er solopgangen fra det høje, og hans kærlighed og varme lyser på os, hvor høj er vores albedo-effekt så? Altså, hvor god er vi til at reflektere hans lys og hans kærlighed, der hvor vi færdes? Zakarias talte om, at vi skal tjene Gud i fromhed og retfærdighed. Så når Guds kærlighed skinner på os, så skal vi være som sne, der reflekterer det, så andre kan opleve og mærke Guds kærlighed. Og jeg tror, det er noget, der kan fremavles, ligesom man fremavler afgrøder på marken, der bliver bedre til at reflektere solens lys. Sådan tror jeg også, den hellige ånd er i gang med at arbejde i os. Og hvis vi lader ham gøre det, så kan vi være med til at reflektere Guds lys og Guds kærlighed i verden. Jeg ved ikke helt, om billedet holder. Jeg tror måske ikke, det er et, vi skal sådan sprede omkring jer, fordi vi har også brug for at optage Guds kærlighed og varme for at kunne give den videre. Måske er det egentlig bare bedre at blive ved det bibelske billede med Jesus som lyset, som verdens lys, der tænder lys i os, så vi kan lyse for andre. Det er også mere enkelt end det. Det kalder han os i hvert fald til at gøre, også i denne advent og i denne jul. Og hvis der er noget der, som jeg for alvor længes efter, så er det, at Guds lys måske er klarere gennem mig. Jesus, han er svaret på vores dybeste længsel. Og derfor glæder jeg mig også til, længes efter, at Jesus kommer igen. For der skal vi opleve den fuldkomne fred, den fuldkomne nærvær, Guds fylde. Amen.